ramadaan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa subaxnimo axada, taariikhduna ay tahay 9-ka bisha May ee sanadka 2020-ka. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigo xuseen barre. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: soomaali guule ka soo hoysay doorashadii golayaasha deegaanka ee boqortooyada Britain;
xaafada iyadu ajnabiyiin badan baa ku badan iyo qarsoontii iyo soomaali badanna way joogtaa; waxyaabahan jeclaan lahaa in ka qabto xiriirka kounsilka dowladda hoose iyo jaaliyadaha communitiga ayaan jeclaa inaan isku xiro.
waxaa kale ood maqli doontaan madaxweynaha dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo, ahna guddoomiyaha midowda afrika oo booqasho ku tegay qaahira lana kulmay madaxweyne cabdulfatax asiisi ee madaxweynaha masar, tallaabadan oo qayb ka ah dadaalada xal u raadinta xiisadda biyo-xireenka etoobiya. qodobadaas iyo weliba qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida iyo cabdulqaadir maxamed mursal.
koox bistoolada kuubaysan ayaa magaalada muqdisho ku dishay abukaate ama qareen ka tirsanaa wasaaradda cadaaladda ee dowladda federaalk ee soomaaliya. warkan waxaa magaalada muqdisho kasoo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
marxuumka oo lagu magacaabi jiray cabdulaahi cabdi maxamed bagadi ayaa xilligii la dilayay ku sugnaa xaafadda Tareex ee degmada Hodan, waxaana ay rasaastu ka haleeshay qaybaha sare ee jirkiisa, taasoo sababtay in si degdeg ah uu goobta ugu ruuxbaxo, sida ay dad goobjoogayaala u sheegeen idaacadda v o a. kooxdii dilka geysatay ayaa goobta isaga baxsatay, waxaana halka uu falku ka dhacay gaaray ciidamada amniga, kuwaasoo howlgallo aan cidna lagu soo qaban ka sameeyey halkaasi. wasaaradda cadaaladda xukuumadda Soomaaliya oo uu ka tirsanaa abukaatoha la dilay ayaa war qoraala oo ay soo saareen ka tacsiyeeyey geerida marxuumka. ilaa iyo iminkana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda falkaasi dilka ah. hase ahaatee, tan iyo bilowgii bisha Rabadaan waxaa magaalada Muqdisho ka dhacayay falal amniga liddi ku ah oo u badan dilal qorshaysan. xasan kaafi qoyste, v o a, Muqdisho.
ugu yaraan 3 ruux ayaa ku dhintay, in ka badan 50 kalena way ku dhaawacmeen qarax xoogan oo sabtidii ka dhacay meel u dhow iskuul ay gabdhaha wax ku bartaan oo ku yaala magaalada Kabul ee dalka Afghanistan. qaraxa ayaa fiidkii xalay ka dhacay xaafadda ay ku badan yihiin muslimiinta shiicada ee Daash Albarji. afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha Afghanistan Taariikh Aryan ayaa sheegay in dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ay ku jiraan gabdho yaryar oo ardayda ka mid ahaa, waxaana uu intaasi ku daray inay ka cabsi qabaan in dhimashada ay intaasi ka badato. Aryan ayaa sheegay in ugu yaraan 20 qof oo dhaawaca loo qaaday cisbitaalada gudaha. goobjoogayaal ayaa sheegay in xasuuqa uu ka caraysiiyey dadka deegaanka, kuwaasoo weeraray gawaarida gurmadka degdega ah, taasoo caqabad ku noqotay dadaaladii dadka lagu badbaadinayay. sababtana waxay ahayd iyagoo ka carooday in dowladda ay ku guuldaraysatay inay si fiican amnigooda u sugto. ma jirto cid markiiba sheegatay mas-uuliyadda weerarka dhimashada badan dhaliyey. afhayeen u hadlay kooxda Taalibaan ayaa beeniyey inay ku lug lahaayeen qaraxa, waxayna cambaareeyeen weerar kasta oo lagu qaado shacabka Afghanistan. xisbiyada madax banaanida u ololeeya ayaa ku guuleystay aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka ee Scotland, taasoo dhabaha u xaareysa dagaal siyaasadeed oo adag oo dastuuri ah oo ay la gelayaan ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson, kaasoo ku saabsan mustaqbalka boqortooyada midowday ee Ingiriiska. wasiirka koowaad ee Scotland Nicola Sturgeon ayaa sheegtay in natiijada ay uga dhigan tahay inay hore u sii riixayso in afti labaad loo qaado madax banaanida marka ay dhammaato aafada COVID-19. waxay intaasi ku dartay inay noqon doonto wax lala yaabo aan caqligal ahayn haddii ra-iisul wasaare Johnson uu isku dayo inuu iska indhatiro rabitaanka dimuqraadiyadeed ee dadka. Sturgeon oo ka hadashay kadib guushii 4-aad oo xiriir ah oo xisbigeeda s n b uu xafiiska ugu laabtay ayaa sheegtay inuusan jirin cudurdaar dimuqraadi ah oo loo heli karo wax walba oo Johnson ama cid kaleba ay ku doonayaan inay ka hor istaagaan xuquuqda dadka Scotland ay ku doonayaan waxa uu noqonayo mustaqbalkooda.
aada yuu mahadsanyahay cabdulqaadir samakaab oo inala socodsiinayay warkii dunida. dalka Britain oo ka mid ah wadamada ay ku nool yihiin soomaalida u badan dadka qurba joogta ah ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey doorashadii golayaasha deegaanka ee dowladaha hoose. soomaalida ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey iska sharaxayay badiba xisbiyada siyaasadda ee dalka Britain, dhalinyaro badan oo soomaali ah ayaa guulo badan ka soo hooyay doorashooyinkan. Safiya Siciid oo loo yaqaano Safiya Barbaraawi waxa ay ka tartantay xaafad ku taala magaalada Sheffield, ahna degmooyinka ay muslimiinta iyo soomaalidu ku badan yihiin. Tiradii ugu badneyd ayay ku guuleysatay. Haddaba Safiya Siciid ayaa u warantay wariyaha V O A da ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
Cabdixaafid, oo kuuma sheegi karo dareenkayga maanta, waxaan sidan ahay, erayana kuguma sheegi karo shucuurtayda. Sidan aad iyo aad u faraxsanahay walaalo.
Waa tahay Safiya, haddii aynu kusoo noqonno doorashadan, waxaa lagaa doortay xaafada dadka ajaanabiga ku badan yihiin, soomaaliduna ay ku badan tahay, waxay ka mid tahay degmooyinka ugu saboolsan ee magaalada Sheffield. Maxaad isleedahay dhibaatooyinka xaafadaasi ka jira? Kasafiya ahaan waad ka qaban kartaa ama kaaga qorshaysan?
Waa run, Cabdixaafid, oo xaafadayadu ajnabiyiin badan baa ku badan, iyo qaxoonti iyo soomaali badanna way joogtaa. Waxyaabahan jeclaan lahaa inaan ka qabto xiriirka councilka dowladda hoose iyo jaaliyadaha communitiga ayaan jeclaa inaan isku xiro.
Waa tahay soomaalida, haddii aynu usoo noqonno Safiyay, dhalinyaro badan oo soomaaliyeed ayaa xaafadaas degan, shaqadu kuma badna. Inta badan waxaa la yidhaahdaa booliiska iyo dhalinyarada soomaalidu way is haystaan. Maxaad isleedahay markaad iminka xafiiskii aad shaqadii ka bilowdo, councilkii Sheffield aad tagto, dhalinyarada soomaaliyeed iyo dhalinyarada qaxoontiga ah, dhinaca dembiyada, dhinaca daroogada, dhinaca shaqa la-aanta, waad isleedahay waad ka qaban kartaanoo wax qorsho ah oo aad ka leedahay ma jiraan?
Cabdixaafid, waxaan jeclaan lahaa xaafada inaa xafiisyada dhalinyarada shaqada ka dooran karto inaan furno, iyo inaan ku caawino application formyada, waraaqaha la bixin karo, iyo CV-yaasha ay ku doonan karaan maanta shaqooyinka, iyo inaan soo helno businessyada waaweyn inay maalgelinta xaafada noqon kartaa. Saasna shaqooyin badan baa dhalani kara oo bilaabi kara. Marka intaasoo kale, waxaan jeclaa inaan ku caawiyo haggii boliiska yimaaday. Waxaan jeclaan lahaa inaan boliiska iyo jaaliyadda communitygu inay wada shaqeeyaan oo wada la isku fahmo, aan isku nimaadno iyo ra'yi shaqsiya, aanan isku nimaadno, isku caawino, oo weliba boliiska ay jaaliyaddu barto siday soomaalida la tacaamuli karto.
Yacni waxaad ka wadaa inay booliiska fahmaan sidii ay jaaliyadda soomaalida ula shaqayn lahaayeen?
Ha, xaqa dhaqanka, xaqa diinta, xaqa fahmadda, iyo xaqa qaxoontiga ay fahmaan inay waxyaabo kale haddaa las caawiyo oo gacan qura la noqdo inaan horey u socon karno haddaan maanta nahay jaaliyadda soomaaliyeed.
Haddii si kale loo yidhaahdo in kalsooni ay timaado oo ay booliiskii iyo adeegyadii kale ee bulshada ee magaalada iyo jaaliyaddii soomaalidu isfahmaan,
sida dhakhtarka, sida businessyada kale, sida serviceka badan, ayaan jeclaan lahayn inaan lasku wada shaqeeyo oo jaaliyadda soomaaliyeed aad iyo aad loo caawiyo.
Waa tahay, haddii aad eegto doorashooyinkan ay iminka gabdhaha soomaaliyeed iyo wiilasha soomaaliyeed ay ka qayb galayaan, Kasafi ahaan sidaad u aragtaa muhiimadda ay leedahay in dhalinyaro haddii ay noqdaan, haddii ay gabdhaha noqdaan, iyo guud ahaanba bulshada soomaaliyeed ee Sheffield iyo magaalooyinka kale ee dalka ku yaalaaba ay ka qayb qaataan doorashooyinkaasi oo ay dowladda galaan, hadday noqoto dowladda hoose, hadday noqoto dowladda dhexe? Sidaabaad u aragtaa?
Wallaahi, anigu waan arkaa wax kastaba walaalo maanta waanu samayn karnaa haddaan caruurtinimada iyo hablaha dhiirogelinno inay number one xuta xuquuq baan leenahay. Xaqaaguna waxa weeyaan inaad maanta codkaaga bixisid. Haddaad doonaysid inay communitygaaga iyo xaafadaada iyo shaqadaada iyo iskuulkaagu inay isbedelaan, sida adigoo guriga dhex fadhiyada isma bedelayaan, waynad bedelaada ku dhex jirtaa ama ku bilowdaa? Marka waxay ka bilowdaana codka, inaad codaysid qof adiga ku matalaya waa wax important, qof kastaba ha ahaado. Marka maanta waxaan ku garab istaagi karnaa haddaad maanta kale aniga dadkiiba iisoo baxay way codeeyeen, waayo waan matila, waan la shaqeeya, way ifahansanyihiin, waan fahansanyahay communitygooda ayaan ka mid ahay. Marka laakiin guriga haddaan fadhiyo oo aan sugo aan leeyahay waxba igama gelin, dexaggan ku arkaa bedelaada.
Marka waxaad leedahay si isbedel loo helo, dadkii waa inay isbedelkii bilaabaan, waa inay codeeyaan, waa inay dadkoodii doortaan. waa inay wixii meeshii go-aanka lagu gaaray ay gudaha u galaan.
Gudaha u galaan, sax.
Waayahay, sidee baad ka filaysaa inay jaaliyadda Soomaalidu kula shaqeyn doonto Safiya?
Wallaahi anigu waxaan jeclahay inaan la shaqeeyo jaaliyadda oo dhan. Marka waxaan jeclahay inaan u kala baxno haweenka, hablaha iyo dhalinyarada iyo inamada iyo ragga. Dhinaca kastaba waayo walaalow ingiriiska waxay ku yiraahdaan it takes a village to bring a child. Waxaan u baahanahay waxaan u baahanahay dadkaas oo dhan inaan kala saarno oo qof kastaba xooggiisa iyo codkiisa inaan tababarno oo aan siino xoog. Marka haweenku waxay ku fiican yihiin inaan ogaano iyo waxay doonayaan iyo qadiyadooda inaan maanta kasoo baxno. Dhalinyarada laftigoodu wax kale ka caban karaan. Aabayaasha iyo odayaasha waxaan u baahannahay inay iyaguna maanta toodiina ay kasoo baxaan. Markaan isu geysidna jaaliyad very very healthy oo jaaliyad aad positive oo si fiican u fikirta inaan noqono weeyaan. Laakiin waynan kala fahmnaa mashaakilkana haysta iyo sidan maanta aan hore u socon karno.
Aad ayuu mahadsan tahay. Taasi waa hay'ad Safiya Barbaraawi oo u warramaysay wariyaha VOA-da qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Wararka ka imaanaya degmada Waajid ee gobolka Bakool ayaa sheegaya inuu gaabis yahay adeega caafimaad ee degmada. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha VOA-da Muqtar Maxamed Atoosh.
Inkastoo adeegyada caafimaad degmada Waajid ee gobolka Bakool ay gaabis yihiin, isbitaalka guud ee degmadaasina uusan shaqeynaynin, haddana degmada waxaa ka howlgala xarun caafimaad oo ay maalgeliso hay-adda Greeda, taasi oo aan ku filnayn baahida caafimaad ee degmada Waajid ka jirta. Xarunta caafimaad ee Greeda degmada Waajid inta badan waxaa adeeg caafimaad ka hela haweenka iyo dhallaanka. Maraan booqday xaruntaasi waxaan kula kulmay haweeno iyo caruur badan oo caafimaad u soo doontay xarunta.
Anoo magaayl ero rooda samaan tamaash oo xaafad galbeed u kooy oo daawaanka bay Greeda anagu waa xanuunsanahay. Daawi oo nalibaanka bay tilaal imalmalaataanka bay macnaha hadana kooy barnaamij iyadan faylahay. Sana gaar istirbo ma jarma dana kooy anaga badada daawil in si aan waliba leeray anagu ifiso ma malato biskudiga lay biskudiga salakeen seeliye.
Faadumo Maxamed Isaaq waxay sheegtay in korcunucna ay dareemaysay maalmo ka horna la siiyay daawooyin, haatana sababta xarunta caafimaad ay ugu soo laabatay ay tahay sidii ay u ogaan lahayd xaaladeeda caafimaad daawooyin kalena ay u qaadan lahayd.
Xiraabtag ma ideehan ku agalgaaday in caafimaad xarun caafimaad taal hanka bahay daawo. Daawadeeda haytina daraadi ma doogaadadi walaa jirnaay daawadeedan eeda inaska mahadi hatan hiraabtan eeda hanbahi maaliyaalka iyo nay aawko iyo nay dhahadiyo daawadaasan ka bani haruntis daawadan hanbahi ma haytay korka ku dhirgay korkaana ku dhirgay daraada daawada gaadadi daawadeeda eeda hanaska mahadi ma in kooy ah haruntii kooy wargadi on daraada kaarkii isii ashaan oo baan sheene daawadi daraad ka faylahaadi in may faday hatan daaw ku fayl hatan li isii fadeeri.
Howlwadeenada xarunta caafimaadka hay-adda Greeda ee degmada Waajid ayaa sheegay in haweenka iyo caruurta ay yihiin kuwa ugu nugul cudurrada, sidaasi darteed bukaanada ugu badan ee soo booqda xarunta ay yihiin caruur iyo haween. Nuur Xuseen Aadan Cabdiraxmaan oo ka mid ah madaxda xarunta caafimaadka hay-adda Greeda ee degmada Waajid ayaa ka hadlay.
Adeegyaduna qobadaana waliba kumada ahaa hatuuna galanta kahayna health and nutrition si madaxda basiinka warantay weli la jiray FSL Child Protection Rush hata health waliba ku wadne OBD under 5 ANC BNC delivery OTB wa waliba jeeyo ulado oo nafaqo daran nafaqo daridii zaidata safirata TSFB wa ulado oo waliba insheeda normal ka oo waliba insheeda safir nan hayna laakiin saasay taga dhajir waliba insheeda marxaladii oo inay waliba insheeda nafaqo darada ka dhajir ya waliba lamadas program la mudan ugu afmaadkana dibt OBD go waliba insha OBD consultation oo dadweynaga waliba insha waliba oo dadweynaga lan ka tala galay iyo under 5 ka oo waliba insha ulad yar raatay ku yara 50 sano dad waliba insha 50 sano ka jiray ANC waliba lan fuliyay waliba insha dad maamooyinka waliba insha uureeyte uurkale BNC waliba goobdan waliba insha maamooyinka ulad waliba nuujisada lan goobde marka antaasu antii ku koobanyi.
Degmada Waajid ee gobolka Bakool waxay ka mid tahay degmooyinka kooxda Al-Shabaab ay go'doomiyeen, waxaana gaabis ah adeegyada bulshada degmadaasi. Muqtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ahna guddoomiyaha midowda afrika ayaa booqasho ku tegay magaalada qaahira ee xarunta dalka masar lana kulmay madaxweynaha dalkaasi tallaabadan ayaa qayb ka ah dadaalada xal u raadinta xiisadda biyoxireenka etoobiya faahfaahinta warkan waxaa qaahira ka soo diray wariyaha v o e da xuseen saxnuuni
madaxweynaha dalka kongo ahna guddoomiyaha ururka midowda afrika ee sanadkani felix tshisekedi ayaa booqasho ku soo gaaray magaaladan qaahira ee dalka masar isaga oo kulan la qaatay madaxweynaha dalkani cabdulfataax assiisi sida uu sheegay afhayeenka madaxtooyada dalka masar basaam raadi assiisi iyo madaxweynaha kongo ayaa ka wada hadlay arrimihii ugu dambeeyey ee xiisadda biyoxireenka ethoobiya cabdulfataax assiisi ayaa u sheegay madaxweynaha kongo in biyaha webiga niil uu yahay mid taabanaya amniga biyaha ee dadka masaarida waxa uuna tibaaxay in uu ku kalsoon yahay waanwaanta uu wado ururka midooda afrika madaxweyne assiisi ayaa ku baaqay xiisadda biyoxireenka ethoobiya in lagu dhammeeyo heshiis qaanuuni ah oo ilaalinaya dhammaan xuquuqda biyaha webiga niil ee dalalka masar suudaan iyo ethoobiya si looga fogaado buu yidhi qalalaaso ka dhaca gobolka madaxweynaha dalka kongo inta uusan soo gaarin dalka masar ayaa booqday magaalada khartuum ee caasimadda dalka suudaan isagoo kulamo la qaatay madaxda dalkaasi waxa ayna ka wada hadleen xiisadda biyaha webiga nayl iyo qalalaasaha ka taagan xuduudda ay wadaagaan dalalka suudaan iyo ethoobiya maxamed bulay maxamed oo ah aqoonyahan gorfeeya arrimaha bariga dhexe iyo afrika ayaa faahfaahin ka bixinaya kulanka ay yeesheen madaxweynayaasha masar iyo kongo
booqashada uu ku yimid madaxweynaha dalka kongo dalkan masar waxay imaaneysaa kadib markii dhowaan madaxweynaha dalka kongo uu la wareegay madaxtinimada ururka midowda afrika runtii waxyaalihii ugu muhiimsanaa ee lagaga wada hadlay kulankaas waxaa ka mid ahaa arrimaha khilaafka u dhexeeya wadamada masar suudaan iyo ethoobiya oo la xiriira biyoxireenka webiga niil oo ay dowladda ethoobiya dhiseyso masaaradu dhankooda waxay madaxweynaha ururka midowda afrika sanadkan la wadaageen walaacooda ku aadan qaabka kelinimada ah ay ethoobiya ugu tallaabsanayso markii labaad inay biyo ku dhaamiso biyoxireenkaas bisha toddobaad sida la filayo iyadoon heshiis laga gaarin khilaafkii soo jiitamayay muddada dheer oo ahaa sidii loo maamuli lahaa iyo sidii looga shaqaysiin lahaa biyoxireenkaas madaxweynuhu run ahaantii arintaas ayuu wuxuu u raadinayaa xal in dhinacyada la iskugu soo dhaweeyo afrika waxaa moodaa inay iyadu hormuudka qaadanayso xalinta khilaafaadka u dhexeeya wadamada afrika oo ay waayadan dambe aada moodeed inay ugu weyn tahay arintan biyoxireenka oo aan xal waara laga gaarin dhinacyaduna aa moodeed inay aada u kala fog yihiin masaaridu waxay qabtaa aragti ah in xal laga gaaro arintan muddada soo socota aysana ethoobiya qaadin tallaabo keligeed ah iyadoon heshiis la gaarin
dhinaca kale dowladda ethoobiya ayaa sheegtay maalintii shalay dowladaha masar iyo suudaan in ay doonayaan xiisadda biyoxireenka ethoobiya in laga dhigo mid caalami ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka ethoobiya diine mufti ayaa sheegay in dowladdiisa ay ku dhegan tahay wadahadallada garwadeenka uu ka yahay ururka midowda afrika diine mufti ayaa ku celiyey in dowladdiisa ay buuxinayso biyoxireenkeeda marxaladda labaad bartamaha sanadkani taasoo si weyn ay ugu walaacsan yihiin xukuumadaha qaahira iyo khartuum suuragal ma ahan in wadahadal aan ka galno heshiis ku saabsan sida loo qaybsanayo biyaha webiga nayl waana in ay noqotaa xili kale sababtoo ah biyaha webiga nayl waxaana wadaaga 12 dowladood ayuu yidhi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ethoobiya arrimahan ayaa imaanaya xili dowladaha masar iyo suudaan ay ku adkaysanayaan in ethoobiya aysan buuxin biyoxireenkeeda iyagoo u arka mid saameyn xun ku yeelanaya dalalkooda xuseen saxnuuni v o a qaahira
dowladda shiinaha ayaa sheegtay in khatar badan uusan geysan karin gantaalka la maarayn waayey ee weli hawada sare ku jira koolka uu dib dhulka ugu soo laabto haraagiisa warbixintan waxaa inoo haya wariyaha v o e da ee qaaradda australia iyo koonfurta eshiya ibraahim cumar baafo
gantaalkan ay hawada sare u dirtay dawladda Shiinaha ayaa hadalhayntiisii aad u badatay, iyadoo cabsi badanna laga qabo saameyntiisa kolka uu dib u soo laabto. Haddaba wasaaradda arrimaha dibadda dalka Shiinaha ayaa jimcihii lasoo dhaafay ka hadashay gantaalkaasi iyo xaaladdiisa, waxaana ay sheegeen inuusan khatar badan dhalin doonin dib u soo noqoshadiisa. Cabdulqaadir Maxamed Siciid oo wax ka barta dalka Shiinaha ayaa iga waramaya xaaladda gantaalkaasi laga riday dalkaasi Shiinaha sida ay shaacisay wasaaradda arrimaha dibadda.
Jimcadii baa waxaa hadlay afhayeenka u hadla wasaaradda arrimaha dibadda ee China, Wang Bing, wuxuuna sheegay in aanay khatar weyni ku jirin soo laabashada iyo kontaroolka maamulka kalumay dayax gacmeedka, ayna sugayaan waqtiga ku munaasabka ay warbixin ka soo saari doonaan. Wuxuuna sheegay inay aad iyo aad u yar tahay inuu kusoo dhaco meel dad degan yihiin. Wuxuu kaloo sheegay intaanu dhulka soo gaarin inuu haraaga dayax gacmeedka uu burburi doono.
Gantaalkan ayaa la sheegay inuu ka mid yahay kuwa ugu miisaanka culus gantaalada caalamka ee hawada sare loo rido, bal Cabdulqaadir haynoo sharaxo noociisa iyo weliba dheereyntiisa marka la tuuro.
Runtii arrinta kale xusuusta mudan waxay tahay gantaalkan inuu yahay gantaalada ugu culus ee adduunka marka loo diray, culayskiisuna uu dhan yahay 20 ton, dherarkiisuna uu yahay 30 mitir, xawaaruhu ilaa hadeer ku socdana ay leeyihiin wuxuu ku socdaa 27,000 oo mayl saacaddii, marka waa xawaare aada u dheereeya oo la xakameyn waayey. Laakiinse khatarta uu leeyahay inuu kusoo dhaco meel dad degan yihiin ama uu dhulka kusoo dhaco aad iyo aad u yar tahay, marka Chinese-ku arrintaas walwal weyn kama qabaan. Waxayna la sugayaan waqti aad iyo aad ugu munaasabsan inay warbixin ka soo saaraan.
Inkastoo hadalhaynta gantaalku ay dunyadu qabsatay, haddaba waa sidee shacabka ku nool dalka Shiinaha siday ula socdaan gantaalkani?
Arrinta kaloo aad ka xusuusta umbidanna waxay tahay inaan waddanka gudihiisa Kenya gudaheeda aan dadku aanay warbixinno badan ka haynta xakameedka kontrol waayey, oo sababtoo ah saxaafadda dowladda gacanta ku haysa dadka localka aana ilaa dowladdu ay warbixin ka soo saarto wax warbixin oo laga heli karo ma jiraan.
Warar badan oo kala duwan ayaa lagu soo wariyay halka uu ku soo dhici doono iyo goorta uu soo dhici doonaba. Maxaynu ka ognahay Shiinaha waxa ay baahiyeen? Waa kan mar kale Cabdulqaadir oo sharxaya.
Waxay sheegeen in weekend-iga uu soo gaari doono dhulka, laakiin Soomaaliyeen maysan caddayn dhinaca Chinese-ku, wayna taxadarka khatarta uu leeyahayna aad iyo aad bay u yareeyeen inuu kusoo dhaco meel dhulah. Waxay sheegayaan in uu badda ku dhici doono, laakiinse waxay dhaheen wixii warbixina gadaal ayaan kasoo gudbin doonaa.
Maanta oo axada, sida ay sheegeen, waxaa la filayaa in haraadiga gantaalkaasi uu dib u soo laabto, iyadoo la rumaysan yahay inuu hawada sare kusoo burburi doono, laakiin ay suurtagal tahay in jajabkiisa uu badda iyo bariga meel un uu kusoo dhaco. Ibrahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Haatana dhegeystayaal, daqiiqadaha inoo dhiman mar kale ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka u door korona iyo Cabdulqaadir Samakab.
Koox bistoolada ku hubaysan ayaa magaalada Muqdisho ku dishay abukaate ama qareen ka tirsanaa wasaaradda cadaaladda ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. Warkan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Marxuumka oo lagu magacaabi jiray Cabdulaahi Cabdi Maxamed Bagadi ayaa xilligii la dilayay ku sugnaa xaafadda Tareex ee degmada Hodan, waxaana ay rasaastu ka haleeshay qaybaha sare ee jirkiisa, taasoo sababtay in si degdeg ah uu goobta ugu ruux baxo, sida ay dad goobjoogayaala u sheegeen idaacadda V O A. Kooxdii dilka geysatay ayaa goobta isaga baxsatay, waxaana halka uu falku ka dhacay gaaray ciidamada amniga, kuwaasoo howlgallo aan cidna lagu soo qaban ka sameeyey halkaasi. Wasaaradda cadaaladda xukuumadda Soomaaliya oo uu ka tirsanaa abukaataha la dilay ayaa war qoraala oo ay soo saareen ka tacsiyeeyey geerida marxuumka. Ilaa iyo iminkana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda falkaasi dilka ah. Hase ahaatee, tan iyo bilowgii bisha Rabadaan waxaa magaalada Muqdisho ka dhacayay falal amniga liddi ku ah oo u badan dilal qorshaysan. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
ugu yaraan 3 ruux ayaa ku dhintay in ka badan 50 kalena way ku dhaawacmeen qarax xoogan oo sabtidii ka dhacay meel u dhow iskuul ay gabdhaha wax ku bartaan oo ku yaala magaalada Kabul ee dalka Afghanistan. Qarax ayaa fiidkii xalay ka dhacay xaafadda ay ku badan yihiin muslimiinta shiicada ee Dash al-Barchi. Afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha Afghanistan Tariq Aryan ayaa sheegay in dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ay ku jiraan gabdho yaryar oo ardayda ka mid ahaa, waxaana uu intaasi ku daray inay ka cabsi qabaan in dhimashada ay intaasi ka badato. Aryan ayaa sheegay in ugu yaraan 20 qof oo dhaawaca loo qaaday cisbitaalada gudaha. Goobjoogayaal ayaa sheegay in xasuuqa uu ka caraysiiyey dadka deegaanka, kuwaas oo weeraray gawaarida gurmadka degdega ah, taas oo caqabad ku noqotay dadaalladii dadka lagu badbaadinayay. Sababtana waxay ahayd iyagoo ka carooday in dowladda ay ku guuldaraysatay inay si fiican amnigooda u sugto. Ma jirto cid markiiba sheegatay mas-uuliyadda weerarka dhimashada badan dhaliyey. Afhayeen u hadlay kooxda Taalibaan ayaa beeniyey inay ku lug lahaayeen qaraxa, waxayna cambaareeyeen weerar kasta oo lagu qaado shacabka Afghanistan. Xisbiyada madax banaanida u ololeeya ayaa ku guuleystay aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka ee Scotland, taas oo dhabaha u xaareysa dagaal siyaasadeed oo adag oo dastuuri ah oo ay la gelayaan ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson, kaasoo ku saabsan mustaqbalka boqortooyada midowday ee Ingiriiska. Wasiirka koowaad ee Scotland Nicola Sturgeon ayaa sheegtay in natiijada ay uga dhigan tahay inay hore u sii riixayso in afti labaad loo qaado madax banaanida marka ay dhammaato aafada COVID-19. Waxay intaasi ku dartay inay noqon doonto wax lala yaabo aan caqligal ahayn haddii ra-iisul wasaare Johnson uu isku dayo inuu iska indhatiro rabitaanka dimuqraadiyadeed ee dadka. Sturgeon oo ka hadashay kadib guushii afraad oo xiriir ah oo xisbigeeda SNP uu xafiiska ugu laabtay ayaa sheegtay inuusan jirin cudurdaar dimuqraadi ah oo loo heli karo wax walba oo Johnson ama cid kaleba ay ku doonayaan inay ku hor istaagaan xuquuqda dadka Scotland ay ku doonayaan waxa uu noqonayo mustaqbalkooda. Haatanna ku soo dhawaada qasiidada Ramadaan ee dhagiina ku soo dhacaysa.
ayaan loo waxa eeb ka wacay cirka oogadiiso nabawgeeyo ugubo amrano la yaablo abuurti fardaha lo un kuna qof yahayo ashkira ku qaado arshiga ilbiriqreed iridu furmeeno alheena weynbaad afti kala hesheeno noloshiya iftiinku ku soo igmadayo gaaliya islaamku u arimi ku yiriyo ka akhrisay dambaalke ummado dhan shirise arintii dhacsiiso inkastoo waxyaab liyo tustay dhowr astaamood waatay adoomuhu afar iyo shan mooye ka aamuseeno iimaansan waayeen aayadaha quraanka dhegaha ka ogteen ula jeedadaadii adyada caruuraha gardarada abwaanada ushu kuma damqayno samirkii ayuubaad kaga
intaasna dhegaystayaal waxaynu ugu idil baahintiin idaacadeed ee subaxan saaka idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda v o a soomaali oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.
waanta eebbiyo amar baa sugayse goortii afdaale odayadii qureysheed erga lagala quusta addin lagu cadgoostiyo abbaan duulayaashii ka isdhoobay diinte ashahaada diidiyo ibliisiyo dhashiiba badar lagu uumaado lagu arax wareemo ajar iyo jihaadba birta loo afaysto waa beri arooriya uxud layska helayo eebiyo gantaalba lagu wada idlaado.